Խոսակցությունը մի նյութից մյուսին էր անցնում և ոչ մի րոպե կանգ չէր առնում. Երեք ընկերներին թվում էր, թե զանազան մտքերը նրանց ուղեղի մեջ աճում էին այնպես, ինչպես տերևները գարնան ջերմության տակ. Այդ առավոտ, բազմաթիվ հարցերի և պատասխանների շարքում, Նիկոլը մի հարց տվեց, որը մնաց առանց պատասխանի.
«Ահա թե ինչ», ասաց կապիտանը. «Շատ դուրեկան է ուղևորվել դեպի լուսին, բայց ինչպես պետք է վերադառնանք»։
Նրա երկու ընկերները զարմացած նայեցին միմյանց. կարծես այդ իրողությունն առաջին անգամ էր ծառանում նրանց առաջ։ «Ի՞նչ եք ուզում ասել», լրջորեն հարցրեց Բարբիկենը.
«Վերադառնալու հարց դնել, երբ դեռ տեղ չենք հասել, ինձ թվում է անտեղի է», ասաց Միշելը.
«Ես իհարկե սկսած գործից չեմ ուզում նահանջել», առարկեց Նիկոլը. «Ես միայն ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես պիտի վերադառնանք»։
«Դրա վերաբերյալ ոչինչ չգիտեմ», պատասխանեց Բարբիկենը. «Իսկ ես, եթե գիտենայի, թե ինչպես պիտի վերադառնամ, երբեք չէի գնա»։
«Ահա քեզ պատասխան»,
բացականչեց Նիկոլը.
«Ես Միշելի հետ համաձայն եմ», ասաց Բարբիկենը. «Եվ ավելացնում եմ, որ այս րոպեին այդ հարցը ոչ մի կարևորություն չունի մեզ համար. ապագայում, երբ անհրաժեշտ համարենք վերադառնալ, կմտածենք դրա մասին. եթե այնտեղ Կոլումբիատ չկա, այնուամենայնիվ արկը մեզ հետ է»։
«Ի՞նչ մեծ բան է. գնդակ առանց հրացանի»։
«Հրացանը միշտ էլ կարելի է պատրաստել», առարկեց Բարբիկենը.
«Վառոդը նույնպես. ոչ մետաղները, ոչ սելիտրան, ոչ էլ ածուխը չեմ պակասում լուստի վրա. Բացի այդ, վերադառնալու համար պետք է հաղթահարել լուստի ձգողական ուժը, որը երկրի ձգողական ուժից անհամեմատ ավելի նվազ է. բավական է, որ լուստի վրայից բարձրանանք մոտավորապես 8000 լյո, որպեսի ձգողության օրենքի համաձայն ընկնենք երկրի վրա»։
«Բավական է, բավական է», ասաց Միշելը ոգևորված։ «Այլևս ոչ մի խոսք վերադարձի մասին, արդեն շատ խոսեցինք»։ «Ինչ վերաբերում է երկրի մեր բարեկամների հետ հաղորդակցություն հաստատելուն, այդ էլ դժվար խնդիր չէ»։
«Բայց ինչպես»։
«Լուսնի հրաբուխների արձակած բոլիդների միջոցով»։ «Այդ շատ լավ միտք է», ասաց Բարբիկենը համոզված շեշտով։ «Լապլասը հաշվել է, որ լուսնից դեպի երկիր մի բոլիդ ուղարկելու համար բավական է մի ուժ, որը 5 անգամ ավելի լինի մեր թնդանոթների ուժից. իսկ հրաբուխները մղիչ շատ ավելի մեծ ուժ ունեն»։
«Ուրա! Ինչ լավ հաղորդակցության միջոց են այդ բոլիդները, մանավանդ որ ձրի են»,
բացականչեց Միշելը.
«Ինչպես պիտի ծիծաղենք փոստային հիմնարկների վրա»։ «Բայց գիտեք ինչ, ես մտածում եմ»։
«Ինչ ես մտածում»։
«Մի հրաշալի միտք»։ «Ինչու չմտածեցինք մի լար կապել մեր արկին, այդպիսով կարող էինք հերագրական կապ հաստատել երկրի հետ»։
«Չար սատանա»,
բացականչեց Նիկոլը.
«Իսկ չես հաշվում, թե 400,000 կիլոմետր երկարությամբ լարը ինչպիսի ծանրություն կունենար»։
«Ինչպես թե չեմ հաշվում»։ «Կարելի էր կրկնապատկել, եռապատկել, քառապատկել Կոլումբիադի վառոդի մղման ուժը»։
Բացականչեց Միշելը հետսհետե ձայնի աճող ուժգնությամբ։
«Այդ քո ծրագրի դեմ միայն մի փոքր դիտողություն կարելի է անել», ասաց Բարբիկենը. «Այդ լարը երկրագնդի պտույտ գալու հետևանքով պիտի փաթաթվեր նրան և անխուսափելիորեն մեզ պիտի քարշ տար դեպի երկիր»։
«Սատանան տանի»,
բացականչեց Միշելը. «Այսօր իմ բոլոր մտքերը անիրագործելի են. մտքեր, որոնք արժանի են Մաստոնին. Բայց ես մտածում եմ, որ եթե մենք չվերադառնանք երկիր, Մաստոնը ինքը կգա մեզ մոտ»։
«Այո, կգա», ասաց Բարբիկենը. «Նա մի քաջ և պատվարժան մարդ է. ի՞նչն է խանգարում նրան անել այդ քայլը»։
«Կոլումբիադը միշտ իր տեղում է. բամբակն ու ազոտաթթուն չեն պակասում պիրոքսիլին պատրաստելու համար»։
Լուսինը կրկին պիտի անցնի Ֆլորիդայի զենիթից. 18 տարի հետո նա կրկին պիտի լինի այն դիրքում, որտեղ գտնվում է այժմ.
«Այո, անկասկած», կրկնեց Միշելը. «Այո, Մաստոնը կգա մեզ մոտ և նրա հետ էլ մեր բարեկամները. Էլֆիստոնը, Բլոմսբերին, թնդանոթային ակումբի բոլոր անդամները. Ինչպես կընդունենք մենք նրանց? Ապագայում, արկ գնացքի միջոցով մենք ուղիղ հաղորդակցություն կհաստատենք երկրի և լուսնի միջև. Կեց է ուրեմն Մաստոնը»։
Հավանական է, որ եթե հարգարժան Մաստոնը չլսեց իր պատվին ասված խոսքերը, ամենայն դեպս նրա ականջը կանչեց. Ինչ էր անում նա այդ միջոցին? Անկասկած, նա ժայռոտ լեռների վրա Լենգ Սփիկի աստղադիտարանից դիտում է անհուն տարածությունը և աշխատում է տեսնել թռչող արկը. Եթե այդ րոպեին նա իր ընկերների մասին է մտածում, պետք է խոստովանել, որ նրանք էլ նրանից հետ չէին մնում, և մի ինչ-որ արտասովոր ոգևորության ազդեցության տակ նրան էին նվիրում իրենց լավագույն մտքերը. Բայց ինչից էր առաջանում այդ ոգևորությունը, որ ամեն րոպե ուժեղանում էր արկի ուղևորների մեջ? Նրանք հարբեցող չէին, դա կասկածից վեր էր. Ուղեղի այդ գրգռվածությունը պետք էր արդյոք վերագրել այն արտակարգ պայմաններին, որոնց մեջ նրանք գտնվում էին. Նրանց դեմքը կարմրել էր, կարծես նստած լինեին խիստ տաքացած վառարանի մոտ. Շնչառությունն արագանում էր և թոքերը գործում էին դարբնոցի փուքսի նման. Նրանց աչքերը փայլում էին տարօրինակ փայլով, ձայնը հնչում որոտի պես. Ամեն մի բառ դուրս էր թռչում ինչպես շամպայն գինու շշի խցանը. Նրանց շարժումները երկյուղալի էին դարձել. Տարօրինակն այն էր, որ նրանք չէին նկատում իրենց մտքի այդ գրգռված դրությունը. «Այժմ», կտրուկ կերպով ասաց Նիկոլը, «եթե հայտի չէ, թե ինչպես և երբ պիտի վերադառնանք, ցանկալի է գիտենալ, թե ինչ պիտի անենք այնտեղ»։
«Ինչ պիտի անենք այնտեղ»? Ես ոչինչ չգիտեմ»,
բացականչեց Բարբիկենը, ոտքը գետնին խփելով, կարծես սուսերամարտի պահին լիներ։
«Ոչինչ չգիտես»,
գոռաց Միշելը ահռելի ձայնով, որ դղրդաց արկի մեջ։ «Ոչ, նույնիսկ չեմ էլ երևակայում, թե ինչ պիտի անենք», ասաց Բարբիկենը նույնպիսի ահեղագոչ ձայնով։
«Իսկ ես գիտեմ», գոռաց Միշելը։
«Խոսիր ուրեմն, եթե գիտես»,
գոռաց իր հերթին Նիկոլը։
«Կասեմ, եթե ուզենամ»,
բացականչեց Միշելը կոպտությամբ բռնելով ընկերոջ ձեռքից։
«Պետք է ուզենաս»,
ասաց Բարբիկենը կատաղությունից փայլող աչքերով և ձեռքով սպառնալից շարժում անելով։
«Դու մեզ քարշ տվիր այս սոսկալի ուղևորության մեջ, և մենք ցանկանում ենք իմանալ ինչ նպատակով»։
«Այո»,
ավելացրեց կապիտանը,
«եթե այժմ ես չգիտեմ, թե ուր եմ գնում, բայց գուցե ուզում եմ իմանալ, թե ինչու համար եմ գնում»։
«Ինչու համար»?
Բացականչեց Միշելը տեղից մի մետր վեր ցատկելով։
«Ինչու համար»? Որպեսի միացյալ նահանգների անունով նվաճենք Լուսինը, որպեսի մի նոր նահանգ ավելացնենք միացյալ նահանգների վրա, որպեսի գաղութացնենք Լուսնի մարզերը, նրանց մշակենք, բնակեցնենք, այնտեղ տեղափոխենք գիտության, արվեստի, արդյունաբերության բոլոր հրաշալիքները, քաղաքակրթենք Լուսնի բնակիչներին, եթե նրանք արդեն մեզանից ավելի քաղաքակիրթ չեն, և հանրապետություն հաստատենք այնտեղ, եթե մինչև այժմ գոյություն չունի»։
«Դեռևս հարց է, թե լուստաբնակներ գոյություն ունեն արդյոք»,
առարկեց Նիկոլը, որ այդ անբացատրելի արբեցման ազդեցության տակ անզուսպ էր դառնում։
«Ո՞վ է համարձակվում ասել, թե լուստաբնակներ չկան»,
սպառնալից շեշտով հարցրեց Միշելը։
«Ես»,
գոռաց Նիկոլը։
«Կապիտան չհամարձակվեց կրկնել այդ լրբությունը, ապա թե ոչ այդ խոսքը կոկորդումդ կխեղտեմ»։
Երկու հակառակորդները պատրաստվում էին միմյանց վրա հարձակվելու,
և այդ անմիտ վեճը կռվի կփոխվեր, եթե Բարբիկենը չմիջամտեր։
«Կանգնեցեք, թշվառ մարդիկ»,
բացականչեց նա, բաժանելով նրանց իրարից։
«Եթե լուստաբնակներ չկան, մենք առանց նրանց էլ յոլա կգնանք»։
«Այո»,
բացականչեց Միշելը, որի համար այնքան էլ նշանակություն չուներ լուստաբնակներ կան թե ոչ։
«Մենք առանց նրանց էլ յոլա կգնանք»։ «Ինչներիս են պետք լուստաբնակները»։ «Կորչեն լուստաբնակները»։
«Մեզ համար կարևոր է միայն լուսինը», բացականչեց Նիկոլը։
«Մենք երեքով կկազմենք հանրապետություն»։
«Ես կլինեմ կոնգրեսը»,
գոռաց Միշելը։
«Իսկ ես սենատը»,
բղավեց Նիկոլը։
«Իսկ Բարբիկենը հանրապետության նախագահը»,
աղաղակեց Միշելը։
«Նախագահը պետք է ընտրվի ժողովրդից»,
պատասխանեց Բարբիկենը։
«Նախագահին կընտրի կոնգրեսը»,
բացականչեց Միշելը։
«Եվ քանի որ կոնգրեսը ես եմ, ես միաձայն քեզ նախագահ եմ ընտրում»։
«Ուրա, ուրա, կեցե նախագահ Բարբիկենը»,
գոռաց Նիկոլը։
«Իփ, իփ, իփ»,
աղաղակեց Միշելը։ Ապա նախագահը և սենատը ահեղագոչ ձայնով երգեցին իրենց ազգային հիմնը, «Յանքի դուդլը», իսկ կոնգրեսը հնչեցնում էր Մարսելիոս առնական երգը։ Սկսվեց մի արտակարգ և խելագար շուրջպար, ոտքերի ու ձեռքերի տարուրինակ շարժումներով։ Դիանան մասնակցելով այդ պարին, իր հերթին սկսել էր ոռնալ։ Հանկարծ նա ցատկեց մինչև արկի առաստաղը, այնտեղից լսվեց ինչ-որ անբացատրելի թևերի թափահարում և ակաղաղի անսովոր հնչեղ ձայնը։ Հինգ կամ վեց հավ խելագար չղջիկների նման թռան և խփվեցին արկի պատերին։ Ապա երեք ուղեկիցները մի անբացատրելի պատճառի ազդեցության տակ շնչասպառ եղած, հարբած, մեռածի նման անկենդան ընկան արկի հատակին։